Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Nicolai Gubell, velkommen hit.
Takk. Takk for at jeg kunne komme.
Vi skal snakke krypto, for du jo krypto, både megler og gründer. Men litt før vi kommer dit, du ingeniør, Siving.
Ja, stemmer.
Hvordan ramlet du opp I dette litt skumle krypto?
Nej, det var I 2017. Jeg hadde lenge visst at jeg ønsket å bli gründer, så jeg så etter, altså så aktivt etter nye teknologiske områder jeg kunne spesialisere meg på og potensielt starte opp noe med. Og jeg hadde tidligere vært med på noen andre startups som jeg hadde lært mye av, men som ikke var helt bransjen for meg. Og så var det på våren 2017 at jeg fikk øynene opp for krypto. Det var jo tidlig I den bølgen som kom utover 2017 der, som var drevet av mange nye startups som ble gjort på Ethereum. ICO-er som man kalte det, Initial Coin Offerings, hvor det var masse nye prosjekter som brukte Ethereum-plattformen for å hente inn kapital og lansere prosjektene sine. Det var vel egentlig inngangen min til krypto. Jeg hadde hørt om det tidligere, men da mer som et, hva skal man si, et nisjeprodukt for enkelte deler av internett. Men I 2017 da begynte det virkelig å ta av, og på en måte den første store retail-bølgen kom da. Så da hadde jeg oppdaget det.
Var det da det var akkurat skjæringspunktet mellom å gå fra kriminelle dophandlere på nett til noe litt mer seriøst, omtrent?
Ja, omtrent vil jeg si. Altså det jo ikke til å skyve under en skuff at kryptovaluta hadde et dårlig rykte før. Og hvis du ser tilbake på okay, hva var et av de første store bruksområdene til kryptovaluta, så var det jo Silk Road og andre darknet-markeder for blant annet narkotika tilbake I 2013, 2014, 2015 og så videre. Så kryptovaluta hadde et dårlig rykte på den tiden, men dette var jo kanskje det første store use casen for teknologien. Men så var det jo da utover, ikke sant, 2015 så kommer Ethereum, og så utover da 2017 så begynner det å bygges masse nye sånne dapper, som man kaller det, desentraliserte applikasjoner på Ethereum, og du får en hel haug av prosjekter som begynner å se på, ok, hva det vi egentlig kan gjøre med den teknologien, hva vi kan bruke smartkontrakter til. Og det var da også, tror jeg, mange begynte å få øynene opp for at, Når du kan fjerne mellomledd I finansielle transaksjoner og automatisere finansielle transaksjoner gjennom smartkontrakter, da åpner du for en hel haug med nye bruksområder. Og det ble jo helt sånn dotcom-stemning, ikke sant, på slutten av 90-tallet. Det basically det samme som kom da, bare med blokkjede.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, og du startet jo fordi du selv skulle kjøpe noen kryptovaluta, og det var jo ikke bare å logge seg inn på nettbanken for å få tak I det.
Nei, absolutt ikke. Så typisk reisende, ikke sant? Når man oppdager kryptovaluta, så leser man om det, og så blir man kanskje mer eller mindre frelst. Jeg ble jo mer frelst og skulle kjøpe mine første bitcoin, og det var en fryktelig vanskelig opplevelse. Det var tidkrevende, det var ikke brukervennlig, og det opplevdes veldig utrygt. Jeg var jo selv bekymret for at de pengene skulle forsvinne. Og tenkte rett og slett at her må det jo være mulig å gjøre det bedre og lage en bedre tjeneste selv. Så var det da jeg satte meg ned med tre andre venner fra studiet, som jeg visste også var interessert I kryptovaluta, og vi begynte å diskutere denne ideen på, hva det vi kan gjøre innenfor space, og kan vi klare å lage noe bedre selv? Og det var sånn ideen om Kaupang ble til, da. Altså lage en tjeneste som gjør det lett, trygt og enkelt, holdt jeg på å si, og raskt da, å handle kryptovaluta fra Norge.
Hvis vi da spoler først litt frem, og så skal vi tilbake igjen. Hvis du tar Kaupang Krypto nå,
det en plattform hvor man kan handle mer enn bare bitcoin, eller?
Ja, stemmer. Ja,
fortell.
Så vi registrert som en tilbyder av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, så det betyr at hvis du som kunde ønsker å enten kjøpe kryptovaluta eller selge kryptovaluta, så kan man gå til oss. Vi da en megler, så vi stiller som motpart til alle handler, og så spesialiserer oss vi spesialiserer oss da på større kunder og bedriftskunder i det norske markedet. Så det ingen handler som for store. Vi har det største utvalget av kryptovaluta i Norge, så i dag så har vi listet cirka 40 ulike kryptovaluta, men vi kan også ordne det meste av kryptovaluta som finnes på forespørsel, og vi tilbyr også oppbevaringstjenester for kryptovaluta, hvor vi da lager egne dedikerte digitale velv for kundene våres kryptovaluta, altså at vi ikke blander det sammen med andre kundemidler som de fleste av konkurrentene våre gjør. Så dersom man ønsker trygg og langsiktig lagring, så dette en mye bedre løsning enn det de fleste andre på markedet kan tilby i dag. Da.
Men har du noen små kunder, altså enkeltpersoner?
Det har vi. Så vi åpen for alle egentlig som norske, så du registrerer deg enkelt på noen minutter, logger inn med bank-ID, fyller inn sånn vanlig spørreskjema som man får, typisk samme som når man oppretter en konto i bank. Så har vi en minste størrelse på ordner på 1000 kroner, så det åpner jo for at de aller fleste kan gå inn og starte og kjøpe sine første bitcoin.
Jo, men, ja, ok. For det tenkte jeg skulle spørre om. Det høres jeg veldig blånet ut, men likevel. En bitcoin koster sånn typ 60 000, dollar eller kroner, eller, det ganske mye penger for en bitcoin. Kan man da liksom kjøpe en tidels bitcoin, liksom?
Ja, så den kan du egentlig dele opp mer eller mindre så mye du vil. Altså nå, i dag så jo minste enheten, det kalles en satoshi, og den koster vel fortsatt bare noen tusendels cent, holdt jeg på å si, altså noen tusendels dollar i hvert fall. Så det fortsatt veldig billig, og du kan kjøpe mer eller mindre så små beløp du bare vil. Da. Du trenger ikke å kjøpe en hel enda.
Hvis jeg tar litt tilbake da til, du sa dere har rundt 40 ulike, kryptovalutaer. Og så de blir borte, og så kommer det nye, og så det noe som kanskje svindel, og så videre. Hvordan klarer dere å holde styr på hvilke dere skal ha, og hvilke dere ikke skal tilby?
Det noen kriterier som må oppfylles, fordi vi lister. Så blant de viktigste kriteriene for oss, så det blant annet at det sporbart. Så vi tilbyr ingen kryptovaluta som fremmer anonymitet, og det jo knyttet til det at vi underlagt hvitvaskingsregelverket. Så vi nødt til å kunne spore transaksjoner, se hvem som avsender og mottaker av transaksjoner. Det utelukker heldigvis ikke så mange kryptovaluta, det veldig få som fremmer anonymitet, og vi ser en sånn trend i markedet også på at det færre og færre som tillater handel med det. Så lenge det på plass, så ser vi jo selvsagt på interesse fra markedet. Så dersom det stor etterspørsel fra markedet, så ønsker vi å undersøke om vi kan tilby det. Og vi en ganske sånn unik posisjon i Norge som megler på at vi kan hente likviditet i utlandet. Vi trenger ikke å lage egne kryss mot norske kroner på vår egen plattform. Og det gjør at vi kan liste veldig mange flere kryptovaluta enn våre konkurrenter i Norge som kryptobørser.
Men har dere da en eier på toppen med penger? Eller bruker du, nå snakker du om egne midler, eller hvordan dette liksom finansiert, kjøpet om krypto?
Det begge deler alt det på sist, så det jo egne midler fra drift, og vi har jo en stor eier i Arcane Krypto, som børsnotert på Nasdaq First North i Stockholm. Så da det, ja, vi godt finansiert da. Så som sagt så kan vi liste mer eller mindre alle typer kryptovaluta. Det tredje jeg ville trekke fram der at vi også gjør en grundig due diligence av de prosjektene vi presenterer. Sånn at vi i hvert fall trygge på at dette er legitime, seriøse prosjekter. Så litt sånn som vi snakket om tidligere, så var det denne Squid Game token som var i media for noen uker siden, som viste seg å være ren svindel. Og det jo igjen, da fanger jo vi opp at det interesse for den, og så ser vi i vår analyse at dette ikke ser ut som noe vi bør liste, og dropper jo det da. Så det at vi lister det jo ikke noe garanti på at den skal opp i pris, men det i hvert fall, da har vi gjort våre undersøkelser og konkludert med at dette ser i hvert fall ut som et seriøst prosjekt som prøver å få til noe.
Hvis du litt sånn tilbake til sånn krypto for, ikke fordømmes nødvendigvis, men de som begynner å bli litt interessert, som synes det tar for lang tid med fond og aksjesparing og bla bla. Det, de, alle har fått med seg at det kan gå veldig fort, både opp og ned. Litt spennende. Og så har de kanskje noen konfirmasjonspenger eller en liten slant. Og tenkte, ok, nå skal jeg være inn i hvert fall bare for å være litt med, ta litt pulsen på krypto. Hvor begynner man?
Jeg vil si man bør starte med bitcoin.
Ja, den som flere har spådd i null.
Ja, det alltid noen som vil ut i media mene litt. Nei, bitcoin det den første blokkskjeden, det den første kryptovalutaen. Han har en helt sånn unik posisjon i spacet, det nok. Det jo, for det første det jo den største kryptovalutaen, og det kanskje en av de få kryptovalutaene, i hvert fall i dag, som prøver å være et slags store of value, et betalingsinstrument i aller, aller fleste andre kryptoprosjekter. De har helt andre bruksområder, de prøver ikke å være en valuta i seg selv. Men Bitcoin forsøker egentlig ikke på så mye annet enn det. Den har noen helt unike egenskaper. Vi ser hele kryptomarkedet følger bitcoin relativt tett i prisen, og har du bitcoin så har du også tilgang til absolutt alle kryptobørser i verden. Jeg har i hvert fall enda ikke sett noen som ikke støtter bitcoin. Det gjerne det første man begynner å støtte. Så det ja, det definitivt et sted å starte.
Hvis du skal kjøpe en valuta nummer 2 og kanskje 3 da?
2 og 3... Da det jo mer spennende ting å se på. Da kan man jo se på disse smarte kontraktplattformene, hvor Ethereum den største, og det har jo vært mye interesse i det siste rundt såkalte Ethereum killers, ikke sant? Om det noen som kan vippe Ethereum av tronen, og som gjerne da kan friste med lavere transaksjonskostnader eller lignende. Så Ethereum eller Cardano for eksempel har jo hatt veldig mye interesse i det siste. Skal man se utover det, så vi kan ta noe som har vært veldig sånn i vind i det siste, og det jo disse Metaverse-tokensene, som da knyttet til egne Metaverse på blokkskjedet, hvor vi for eksempel har listet en token som heter Sand nylig, som knyttet til et prosjekt som heter The Sandbox, som et Metaverse da, og etter at Facebook annonserte at de skulle endre navn til Meta og fokusere på Metaverse og ha støtte for NFT-er og så videre, så har jo denne eksplodert i verdi da, så det et av de spennende bruksområdene for blokkskjedet, som virkelig har vært i vinden nå i det siste. Da. Etter at kanskje de siste 2 årene så har det vært mye oppmerksomhet rundt såkalt DeFi, altså desentralisert finans, og NFT-er ikke minst. Da.
Men vi skal gå litt tilbake til det med bruksområder. Jeg skjønner, nå snakker jeg det som en investering, og det gøy, men kan jeg kjøpe meg øl og pizza med en bitcoin, liksom? Det noen steder i verden man kan bruke det til betalingsmiddel?
Ja, noen steder det jo det, så indirekte så det jo veldig mange steder du kan bruke kryptovaluta. Nå har det jo kommet kreditkort, hvor du egentlig har bitcoin på balansen din, og hver gang du trekker det kortet, så veksler de da bitcoin om til, altså for eksempel dollar, og så kan du bruke det akkurat som et vanlig visakort. Så sånn indirekte så kan du jo bruke det mange steder. Hvis du ser litt mer direkte på det, altså hvis du ønsker å gjøre en direkte bitcoin-transaksjon, så har jo for eksempel El Salvador nå, som første land i verden, gjort bitcoin til nasjonal valuta, på lik linje da med dollar. Så vi sendte jo en delegasjon nå på 3 kolleger av meg i konsernet ned til El Salvador, for å delta på konferanse der. Og der det altså sånn at hvis du går på McDonald's eller du går på Starbucks, så kan du betale med bitcoin. Og dette jo utrolig spennende, ikke sant? Fordi når disse store internasjonale kjedene begynner å akseptere bitcoin der nede, og de ser at det fungerer helt utmerket, så det ikke lenge til du kan betale på Starbucks i Oslo med bitcoin også.
Hvorfor tror du El Salvador har gått over? Og spørsmål 2 i samme, det skal man ikke gjøre. Radiofaglig veldig dårlig, men tror du det flere som følger etter?
Ja, altså for å starte med det siste, jeg tror definitivt flere kommer til å følge etter når de har sett at det har fungert veldig bra i El Salvador. Å innføre dette. Grunnen til det blir nok litt spekulasjon. Det jo presidenten Nayib Bukele kjent for å være veldig pro-bitcoin. El Salvador har en litt sånn spesiell case med at de har hatt behov for å importere mye valuta, fordi det blir sendt mye penger ut av landet. Så en av tankene har vært at for å rydde opp i dette med internasjonale betalinger, så vil det være en stor fordel å få inn bitcoin. Så tror jeg, hvis jeg bare skal spekulere da, så tror jeg også at presidenten har sett at det en enorm internasjonal interesse for dette. Presidenten selv veldig aktiv på sosiale medier, som for eksempel Twitter, og jeg tror han tar helt rett i at ved å lansere dette her, så kommer han til å tiltrekke seg enormt med interesse og investeringer fra utlandet. Nå annonserte de akkurat for noen dager siden at de skal lansere verdens første bitcoin bonds, altså at myndighetene der skal slippe obligasjoner som man kan investere i, som skal bli brukt til å blant annet kjøpe bitcoin, hvor du får, jeg husker ikke nøyaktig om det var 5,5 eller 6% rente i år eller noe sånt. Og i tillegg så skal de lansere Bitcoin City, som blir en slags egen by, mer eller mindre bygget med investeringer da fra disse Bitcoin-bondsene. Så det er veldig mye spennende som skjer der da.
Hvis jeg ikke har lyst til å liksom følge på samme måte som med enkeltaksjer, så det sånn, ok, det kanskje trygt å kjøpe et fond. Finnes det i verden noe sånn kryptofond?
Det gjør det. Det fortsatt litt få, holdt jeg på å si. Vi har jo i konsernet vårt et selskap som heter Arcane Assets, hvor vi har et aktivt forvaltet fond, hvor vi måler prestasjonen mot bitcoin. Så det en mulighet hvis man en profesjonell investor. Ellers så det jo et sånt kappløp nå, mer eller mindre, mot å få den første bitcoin-ETF-en som handler bitcoin på spot godkjent i USA. Nå ble det jo akkurat godkjent den første bitcoin-ETF-en som handler på fremtidskontrakter, og de fleste regner om med at det kun et tidsspørsmål før SEC, altså Finanstilsynet i USA, godkjenner også det første bitcoin-ETF-en som handler da bitcoin på spot, sannsynligvis i starten av neste år. Da. Så den trenden vi har sett de siste årene nå har vært en økende institusjonell adoption av kryptovaluta, og jeg tror at hvis vi nå får inn ordentlige ETF-er som handler bitcoin på spot, så kommer det igjen til å akselerere den veksten. Da.
Men tilbake da til Kaupang krypto.
Mm.
Hvor mye det som handles gjennom dere? Hvor stort det markedet der?
Ja, det jeg vil si det relativt stort. Nå i tredje kvartal så hadde vi jo handler for nesten, ca. 70 millioner kroner. Og det raskt voksende. Så vi ser jo at det en veldig sterk økende interesse fra Norge. Og vi har gjort undersøkelser i konsernet vårt, hvor vi har sjekket hvor mange nordmenn det som eier kryptovaluta.
Ja.
Og foreløpig tall ligger på mellom 300 000 og 400 000. Så det jo enormt, ikke sant? Det jo på størrelse med aksjer. Og så man ser jo på den yngre generasjonen, de som rundt 18 år, så det mye vanligere å eie kryptovaluta enn aksjer. Og dette begynner å bli veldig mainstream, ikke sant? Du har apper som gjør det så utrolig tilgjengelig å få tak i kryptovaluta, og det veldig til stede i populærkultur. Og senest i går så jeg en reklame for en token på trikken, som hadde da kjøpt hele siden av en trikk i Oslo til å reklamere for seg selv.
Altså en kryptovaluta?
Ja, stemmer. En sånn såkalt meme coin som heter Floki Inu, som lansert som en spøk, men som også hevder at de har et roadmap med noen planer om hvordan de skal lage noe utility for den tokenen. Så det har virkelig blitt stort da, og gått veldig, veldig fort.
Kan vel neppe utkonkurrere penger? Eller kan det? Nå bare tenker jeg høyt mens jeg sitter her og slarver i studio. Kan bitcoin liksom bli en ny i stedet for cash eller penger? Sånn som vi kjenner i dag. Ikke cash, men penger.
Ja, det et veldig spennende spørsmål da. Så der vil jo ikke sant, alle tradisjonelle investorer, holdt jeg på å si ikke investorer, men økonomer vil jo sikkert si nei. Veldig mange fra bitcoin-miljøet vil jo gjerne si ja. Det veldig spennende. Dette jo første gang noensinne at man har storskala eksperimentering med pengepolitikk og penger egentlig generelt, som utenfor sentralbanker og stater. Så dette jo nye spørsmål, ikke sant? Vi har ikke hatt noe utbredt private penger før. Så dette, nå ikke bitcoin privat i den forstand, det jo desentralisert, så det jo ingen sentral enhet som står bak det. Men jeg tror det mer spennende noen gang å eksperimentere med dette, og jeg tror et av de sterke argumentene som bitcoin står for i dag, det jo en ekstremt forutsigbar inflasjonspolitikk. Så i bitcoin det jo programmert inn nøyaktig hvor mange bitcoin som skal komme, og hvor mye tid det skal ta å nå det målet. Altså det skal genereres nye bitcoin på en stadig tregere hastighet fram til 2140, og da er vi i mål. Da det 21 millioner bitcoin som totalt produsert, og det skal aldri lages mer enn det. Og jeg tror det at du har den forutsigbarheten der gir et veldig sterkt argument for å investere i bitcoin som en hedge mot inflasjon. Nå som vi ser at alle, mer eller mindre alle sentralbanker i verden kjører en veldig, veldig ekspansiv pengepolitikk. Vi så jo nå for veldig kort tid siden rekordhøye inflasjonstall fra USA for eksempel. Og umiddelbart reagerte jo bitcoin-kursen med å gå opp til ny all-time high. Og det er den uforutsigbarheten i den pengepolitikken som føres av sentralbanker, altså som, så klart så sier de jo alltid at renten snart skal opp, fordi de må jo si at de tror det skal snart bli bedre økonomiske tider, men hvis du ser historisk på spådommene til sentralbanken om renteprognosene og hvordan de faktisk har endret rentene, så ser man jo at de har jo absolutt ikke peiling. Og der er bitcoin veldig, veldig spennende da, som første på en måte pengeenhet i moderne tid da, som er utenfor statlig kontroll og som kan garantere, ikke sant, for antallet som er i omløp. Så jeg tror det er utrolig spennende, og jeg så nylig et eksempel da, på minstelønn historisk, da dollaren var knyttet til sølv og da dollaren var knyttet til gull, og de beløpene som ble gitt ut i minstelønn da dollaren fortsatt var knyttet til disse edelmetallene, ville jo vært langt mer i dag enn det minstelønnen er i dag. Så det sier jo noe om den inflasjonen som skjer da. Og jeg tror jo også at hvis du ser på hvordan unge folk investerer i dag, så tror jeg du kan se at det rentenivået som ligger nå, og den inflasjonen som er i samfunnet, det gjør at unge, de sparer jo ikke penger, ikke sant? Det er jo en grunn til at det er såpass høy gjeldsgrad i samfunnet som det er nå. Det er en grunn til at unge søker så risikable investeringer som mulig. Fordi selv om sentralbanken i Norge står og sier at kjerneinflasjonen er på 2%, så trenger du bare å se til boligprisene før du ser at inflasjonen i samfunnet er i hvert fall veldig mye høyere enn det. Og jeg tror veldig mange unge, de sitter og spør seg selv, ok, hvordan skal jeg komme inn på boligmarkedet? Og så ser du boligpriser som øker med 10% i året, i snitt, i Oslo for eksempel. Da. Og da hjelper det ikke å putte penger i banken og få 0,2% rente når inflasjonen er høyere enn det. Og det er heller ikke nødvendigvis nok å putte penger i indeksfond, som historisk har en avkastning på om det er 5-6% eller noe sånt, igjen når da boligmarkedet øker raskere enn det. Så da er det jo ikke rart at du får en yngre generasjon som for det første overhovedet ikke har noe forhold til å spare penger, fordi pengene faktisk taper seg i verdi hvis du har dem på konto. Og i tillegg ser etter altså høyrisikable investeringer, bare for å prøve å bygge opp egenkapital og catche opp, da, for å si det sånn.
Men hva tror du skjer da med bitcoin etter 2040? For da skal det, og er det hugget i sten?
2140.
Unnskyld. Ja,
så det er jo veldig lenge.
2140, ja, vet du, ja. Da er det et fett. Da trenger det var så lenge til. Men tror du, da ser den unge generasjonen nå da, de som er på rullebrett og vi er der, liksom, med en hånd i lomma og buksa på knærne. Tror du at de kommer til å ta opp lån i kryptovaluta når de skal inn på boligmarkedet? Altså, er det så... Nei?
Det er et godt spørsmål. Altså, jeg tror jo aldri i et land som Norge, i hvert fall sånn som situasjonen er i dag, da, at vi kommer til å ha bitcoin som noe offisiell valuta. Fordi de virkemidlene som sentralbanken har, og politikerne indirekte gjennom å påvirke sentralbanken, til å da styre for eksempel rentepolitikken, de er så sterke at de kommer aldri til å gi fra seg den makten frivillig. Spørsmålet er om forbrukere selv kommer til å gå mer og mer bort fra norske kroner og ønske et annet alternativ, da, som for eksempel bitcoin. Og det kan godt hende. Altså, det er jo allerede et utbredt lånemarked i kryptovaluta, så det ser vi jo at det er flere og flere som benytter seg av. Altså, du kan hvis du har bitcoin i dag, så kan du stille de som sikkerhet for et lån, så kan du få ut lån i for eksempel USDT, som en stablecoin, som da en kryptovaluta som knyttet mot dollaren i verdi, en til en. Og da kan du veksle det for eksempel hos oss til norske kroner, og så kan du bruke det som egenkapital til bolig. Og da har du altså ikke solgt bitcoinen din, men du har fått egenkapital til bolig. Det er et stort bruksområde som vi ser altså har helt enorm vekst, da, det å bruke kryptovaluta som sikkerhet for lån. Og dette er jo også en helt sånn unik egenskap ved bitcoin, og bitcoin er jo et bærerinstrument i seg selv. Så det er pengene du har på bankkonto, det er en fordring mot banken din. Hvis banken din går konkurs, så er ikke den fordringen verdt noe som helst, som er en sånn helt sånn fremmed og abstrakt tanke for de fleste nordmenn. For det første så opplever vi det ikke så ofte, og for det andre så har vi bankenes sikringsfond som gjør at innskudd opp til 2 millioner er sikret, så jeg tror ikke de fleste tenker over det. Men du skal jo ikke lenger tilbake enn si finanskrisen, ikke sant? Hvor det var altså mange banker som gikk konkurs, folk går for å ta ut pengene sine og får ikke lov til å ta ut penger. Da skulle du kanskje ønske at pengene dine ikke var en fordring, men var et bæreinstrument i seg selv. Vi har jo cash som har, ikke sant, det er en fordring på sentralbanken, og den sentralbanken går jo ikke i konkurs, de printer jo heller bare opp mer penger hvis de trenger det. Men det er ingen som har cash lenger, ikke sant, for det er så upraktisk. Så hvordan kan du få noe av de samme bruksområdene som cash har hatt historisk, i hvert fall før det da var, altså når det faktisk var backet av noen verdier, da må du kanskje over til kryptovaluta. Så hvis du, ikke sant, hvis du som lånegiver sitter med en bitcoin som sikkerhet for lånet, så betyr det at du har tilgang til globale markeder som er oppe 24-7, hvor det handles for hundrevis av milliarder dollar hver eneste dag, så det er ekstremt likvid, og du kan da altså, likvidere sikkerheten for disse lånene umiddelbart. Så det er jo uendelig mye bedre enn å ha et hus som sikkerhet, for eksempel, hvor, ja, altså boligmarkedet er jo relativt stabilt, men det tar ganske lang tid å få solgt det huset hvis det noen som misligholder lånet sitt, og du er nødt til å tvangselge et hus. Men bitcoin kan du da, ikke sant, det kan du likvidere på et øyeblikk.
Så det, ja. Jeg hører hva du sier, og jeg kjøper det også, nesten. Det bare det å ha sikkerhet i bitcoin som går så mye opp og ned. Jeg tenker hvis du har et hus, så det stabilt et fornuftig sted, et sted hvor det omsettes mye bolig, så tenker jeg at jeg ville jo sovet mye bedre om jeg hadde hatt pengene mine, eller hatt huset mitt som sikkerhet, enn en valuta som spretter opp og ned.
Ja, bitcoin er jo fortsatt mer volatilt enn boligmarkedet, det er jeg ikke i tvil om. Vi har jo hatt store fall i boligmarkedet før, som det virker som de fleste har glemt. Ettersom i hvert fall de fleste jeg prater med ser på bolig som en 100% sikker investering. Men det er ikke tvil om at det er mindre volatilt enn bitcoin. Men nå skal det sies at bitcoin blir mindre og mindre volatilt for hvert år som går. Så på en måte det argumentet svekker seg jo litt hvert eneste år. Og jeg tror det er bare snakk om, altså jo mer adopsjon vi får av kryptovaluta, jo mer det brukes, jo mer stabilt kommer det også til å bli. Så det er nok et spørsmål om bruk da. Altså i tillegg, hvis man snakker om å lagre verdi langsiktig, så for all del, altså en bolig kan være et spennende investeringsobjekt det, men det er lite som jeg er tryggere på å lagre penger i langsiktig enn bitcoin, nettopp fordi du er helt sikker på den, altså den inflasjonen som er programmert inn, og det er ingen aktører som kan gå inn og endre dette spontant. Du kan ikke gjøre noen kvantitative lettelser med bitcoin, og det er ingen rentepolitikk som ligger til grunn her, så historisk så har det jo vært betydelig bedre å ha penger i bitcoin enn i egentlig noe som helst annet siden bitcoin ble skapt for ca. 12-13 år siden. Og ikke bare avkastningsmessig, men vi ser jo også at den diversifiseringen som det gir en portefølje, altså det øker Sharpe ratioen til porteføljen din, så det å allokere en liten andel av porteføljen til bitcoin og eventuelt annen valuta, det begynner å gå bort ifra spørsmålet om er det lurt å gjøre det, til spørsmålet burde heller vært, ok, er det lurt å ikke gjøre det? Jeg vil si at det er der argumentasjonen nå må komme da, når vi ser, ikke sant, år etter år etter år etter år at portføljen din ville prestert mye bedre med bitcoin, så må man etter hvert nå begynne å komme med noen ordentlige argumenter for hvordan man kan tørre å ikke ha noe penger i bitcoin. Da.
Tusen hjertelig takk for en veldig oppløftende prat og en informativ prat.
Jo, takk for at jeg kunne komme.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.